Svobodné rádio uvádí převzatý pořad.
Česko hledá prezidenta. Dámy a pánové, přivítejte moderátora prvního prezidentského televizního duelu Karla Voříška.
Dámy a pánové, já jsem věděl, že to bude hodně emotivní duel, ale že bude takhle emotivní hned od samého začátku, to jsem opravdu nečekal. Ale dovolte mi, abych vás tady všechny co nejsrdečněji přivítal, protože vy to víte, Česko hledá prezidenta. A my jsme tady od toho, abychom pootevřeli vrátka té volbě. Takže dámy a pánové, milí občané, vítejte v Hudebním divadle v Karlíně. Dobrý večer. Dovolte mi, abych co nejsrdečněji mezi námi přivítal také oba prezidentské kandidáty. Srdečně mezi námi vítám prezidenta pana Miloše Zemana. Dobrý den. Dovolte mi, abych stejně srdečně tady přivítal dalšího z prezidentských kandidátů, pana profesora Jiřího Drahoše. Pánové, tak to vidíte, oba dva tábory se pořádně rozvášnili, ale klidně v tom potlesku můžete pokračovat, protože mi dovolte, abych nejenom pro vás, ale i pro diváky televize Prima tady přivítal vaše, abych tak řekl, dvě největší faninky a podporovatelky. První dámu, Ivanu Zemanovou, dobrý večer. Paní Evu Drahošovou. Dámy a pánové, čeká nás hodinový duel dvou mužů, které jsme jako voliči poslali do druhého kola prezidentských voleb. Otevřeme různá témata. Některé otázky k tématům si mohou položit i prezidentští kandidáti navzájem. No a občas některá z těch témat otevřeme i z našeho zpravodajského studia televize Prima, kde by právě teď měla být připravena moje kolegyně Klára Doležalová. Dobrý večer.
Karle, já tě zdravím z našeho zpravodajského studia. Dobrý večer oběma prezidentským kandidátům i vám, divákům v Hudebním divadle Karlín a samozřejmě u televizních obrazovek.
Já už jsem to říkal na začátku. Já jsem moc rád, že jste tady vy, příznivci obou prezidentských kandidátů. A víte, proč jsem rád, že jste tady? Protože máme jedinečnou příležitost ukázat všem u televizních obrazovek, jak umíte fandit, podporovat svého kandidáta v mezích slušnosti, bez vulgarit a bez jakýchkoliv urážek. Ale to říkám, přátelé, jen tak mimochodem, protože od vás samozřejmě nic takového neočekávám. Já od vás očekávám jenom bouřlivý potlesk na podporu vašich kandidátů. Tak pojďme do toho, pánové kandidáti. Vaše duely se očekávaly hodně dlouho s velkým napětím. Hodně dlouho se o tom mluvilo, až se potkáte tváří v tvář. Tak jaké to je, pane prezidente?
No, smím-li být zcela upřímný, tak já jsem se na toto setkání velice těšil. A to z velmi prostého důvodu. Já jsem zatím o panu Drahošovi ve svých vystoupeních prakticky nikdy nemluvil. Dokonce, když se mě moderátor televize Nova ptal, proč tam pan Drahoš není, tak jsem říkal, že nemluvím o lidech, kteří tam nejsou. Takže toto je naše první setkání. Na druhé straně jsem se dozvěděl, že pan Drahoš o mně velmi často mluví na setkáních s občany a při jiných veřejných vystoupeních. A tak jsem dospěl k názoru, že se možná do mě nešťastně zamiloval. A v takovém případě bych mu nabídl, aby se stal mým stoupencem a dal mi ve volbách svůj hlas.
Pane profesore, já ta slova čtu jasně, Miloš Zeman se na vás těšil. Vidíte to také tak?
Já musím říct, že to jsme dva. Já jsem postrádal pana prezidenta v prezidentských debatách nás ostatních 8 kandidátů. On nedělal kampaň, řekl, že to žádných... Řekl, že do žádných debat chodit nepůjde, nebude. Musím říci, že ještě nedlouho před výsledkem prvního kola jsem slyšel, tedy ne pana prezidenta, ale pana Jiřího Ovčáčka, že absence pana prezidenta platí i pro kolo druhé. Pak pan prezident změnil názor jako mnohokrát a... Já jsem rád, že registroval moji žádost, že bych se s ním rád utkal v debatách ve dvou, protože třetí a další už by byla nudná.
Takže těšení. Těšení bylo, jak je vidět, na obou stranách. Ale pánové, pojďme rovnou k aktuálnímu tématu. Náš duel vysíláme těsně před tím, den před tím, než premiér Andrej Babiš přinese demisi své menšinové vlády na Hrad. Jeho vláda nedostala důvěru, jestli se nepletu, tak to bylo právě před týdnem. Takže vy jste v druhém kole, jeden z vás bude mít jasnou možnost jmenovat vládu v nejlepším na celé 4 roky. Co budete přitom zvažovat? A pane profesore, začal bych u vás. Jste přesvědčen, že ji povede premiér Babiš?
Tak Miloš Zeman řekl, že vládu Andreje Babiše v případě, že nezvítězí nade mnou v tom prezidentském souboji, že ji jmenuje natrvalo. Kdysi jsme slyšeli, že vláda může vládnout v demisi takřka nekonečně dlouho. Čili ano, pan prezident ji jmenuje a pokud ty volby vyhraje, tak to bude, jak já tomu rozumím, s podmínkou. Já bych se choval úplně jinak od samého začátku. Nedával bych žádné bianko pokusy, dal bych příležitost vítězi voleb.
Děkujeme, pane profesore. Přátelé, ne- Než dám slovo panu prezidentovi, já bych přece jenom se vrátil k tomu, co jsem říkal na začátku, že ukážeme republice, jak umíme fandit bez jakýchkoliv vulgarit a urážek. A že tím vaším největším oceněním může být právě potlesk pro vašeho kandidáta. A víte co, když budete míchat slova kandidátů s nejrůznějšími komentáři, tak je jedno velké nebezpečí, že vy vlastně neuslyšíte, co chtějí říct. A to si myslím, že by byla velká škoda. Pane prezidente.
No tak já mohu velmi snadno navázat na pana Drahoše. To znamená, upřednostnil bych vítěze voleb. Ale oba dva víme, že vítěz voleb se jmenuje Andrej Babiš. Pokud to nevíme, protože vy mrtíte hlavou, tak asi každý z nás sledoval jiné volby v této zemi. Kromě toho hnutí ANO jednoznačně asi před 2 dny prohlásilo, že nebude kandidovat na premiéra nikoho jiného než svého předsedu. Ano, kdyby volby dopadly, řekněme, 3-2, dalo by se uvažovat i o druhém na pásce. Ale druhý na pásce, pan Fiala, dopadl 30-11. No tak upřímně řečeno, proč bych jmenoval druhou ligu? A omlouvám se všem stoupencům ODS. Je to prostě výsledek demokratických voleb. Takže co udělat? Pan profesor Drahoš říkal, a je to silný argument, nikdy bych nejmenoval premiérem trestně stíhaného člověka. Pane profesore, oba dva máme rádi Cimrmany. A víte, že v Cimrmanech je obrat sprostý podezřelý. No a trestně stíhaný člověk je sprostý podezřelý, ale může z něho vzniknout nevinný člověk. A takových příkladů je celá řada. Jednou z nich je Věra Jourová, dnešní eurokomisařka. Jinými slovy, ano, platí presumpce neviny. Dokud nebyl odsouzen, je Andrej Babiš nevinný, je vítězem a lidé mají mít úctu a respekt k vítězi a nemají mu závidět.
Pane profesore, co vy na to? Souhlasíte?
Nesouhlasím. Příklad, který uvedl pan prezident. Příklad, který uvedl pan prezident s paní komisařkou Jourovou, je něco zcela jiného. Premiér není volená funkce. Premiér je funkce jmenovaná. Pokud si lidé ve volbách zvolí někoho, proti komu je vedeno trestní stíhání, ano, platí presumpce neviny. Premiér není volená funkce a vítěz voleb nemá automaticky nárok na premiéra. Já jsem nikdy neřekl, že bych nedal ten první pokus hnutí ANO. Hnutí ANO by ho dostalo a Andrej Babiš by ode mě slyšel to, co jsem řekl, nebo to, co jste, pane prezidente, vy řekl správně, to jest, nedovedu si představit, že by premiérem byl trestně stíhaný člověk. Premiér je funkce jmenovaná. A to je velký rozdíl.
Tak, pánové, uvidíme. Chtěl jsem říct, pane prezidente, že uvidíme 8. března, ale vy se tak stydlivě hlásíte. že mi to nedá, abych krátkou poznámku vám nedovolil.
Abych konstatoval, že v každém případě zítra pověřím Andreje Babiše jednáním o sestavení jeho vlády a v průběhu února ho jmenuji premiérem. Jak jistě víte, pane profesore, třetí pokus pak má předseda Poslanecké sněmovny, takže ať budeme vy nebo já prezidenty, už pokud nás nenapadne státi se předsedy Poslanecké sněmovny, na to nebudeme mít žádný vliv.
Takže rozhodnutí je na nás. Rozhodnout můžeme my, voliči, je nás zhruba asi 8,5 milionu a letos to vypadá, že to bude opravdu, ale opravdu hodně těsné a každý hlas rozhoduje. No ale pojďme k současným politickým tématům. My jsme vybrali témata, jako je například držení zbraní nebo zmírnění protikuřáckého zákona nebo svoboda slova. A tady právě nastává ta chvíle, kdy může každý z kandidátů položit otázku tomu druhému a očekávat samozřejmě na ní odpověď. My jsme dlouho váhali, kdo bude pokládat tu otázku jako první. Nakonec jsme si řekli, že si hodíme korunou. Ale já jsem korunu zapomněl. Ne, tak spíš mi ji vypůjčte, ne? Než potlesk. Ale přátelé, já si myslím, že nebudeme si házet korunou, nebudeme dělat žádné nedůstojné losování. Já se vás prostě na rovinu zeptám a předpokládám to. Pánové, jste gentlemani.
Pane Drahoši, máte první výkop.
Já bych řekl to též.
Pane profesore, můžete položit.
Já bych býval dal přednost panu prezidentovi.
Já ale... jsem to viděl, pane profesore, ale já myslím, že to nevadí, že můžeme jít směle do první otázky.
Dobře, tak začnu. Pane prezidente, vy jste nedávno řekl, že vaším nejhorším zážitkem za vaše pětileté funkční období byl výsledek sociální demokracie ve volbách. Já se musím přiznat, že mě to zarazilo, jestli opravdu nejhorším zážitkem prezidenta za pět let je výsledek nějaké politické strany, nějaká procenta méně, může se to změnit v dalších volbách, tak si kladu otázku, jestli opravdu prezident neměl nějaký zásadnější, horší zážitek. Já bych si dovedl představit celou řadu věcí, které by mě jako prezidentovi během pěti let vadily.
Dobře.
Prosím
takže,
o váš komentář.
Drahoši, je sice pravda, že pan Voříšek chtěl, abychom diskutovali na téma protikuřáckého zákona, případně držení zbraní. A já hned odpovím na vaši otázku, jenom konstatuji, že jsme oba dva dostali písemná pravidla, kde nás televize Prima žádá, abychom diskutovali k tomuto tématu. Je to tak, pane Voříšku?
Pane
člověk, který
tak?
nedokáže dodržovat ani tak elementární pravidla, je poněkud nebezpečný sobě i svému okolí.
Ale
a nyní odpovědi na vaši otázku. Doufám, že už dále ta pravidla neporušíte. A jestli je tady nějaká Ukrajinka z hnutí Femen, tak prosím, aby přestala křičet, protože pak nebudeme slyšet jeden druhého. Já mám mnoho krásných zážitků, pane Drahoši, a mnoho Špatných zážitků jsem za těch 5 let neměl a jsem tomu rád. Ty stovky setkání s občany, které jsem za těch 5 let absolvoval, to byl jeden krásnější zážitek vedle druhého. Proč bych tedy říkal, že byl špatný? Ale na druhé straně pochopte, že když vedete nějakou stranu 8 let, dostanete ji ze 7% na 32% během 5 let a pak ta strana zase upadne zpátky na 7%, je vám to lidsky líto. Až vy někdy povedete, nedej Bůh, nějakou stranu, možná, že budete mít stejné pocity.
A teď
už se prosím vás držte pravidel.
No ale... Já si myslím, pane prezidente, že přece jenom ta otázka byla k současné politické situaci a rétor vašich schopností odpoví na každou otázku, což nepochybuji ani u pana profesora. Šance obou kandidátů jsou velmi vyrovnané. Čekáme na otázku pana prezidenta.
Myslíte si, ať jste nebo nejste kuřák, že opravdu zejména venkovské hospody potřebují antikuřácký zákon?
Já bych, ale dámy a pánové, jednak bych rád...
Přátelé, ať už máme jakékoliv názory, tak snad jsme v kultivované společnosti a můžeme si je nechávat pro sebe a není třeba tady je nahlas komentovat. Prosím, času máme málo, názorů, které nám oba pánové chtějí říct, je hodně. Nechme je domluvit. Souhlasíte? Děkuji vám.
Dříve, než odpovím na otázku, rád bych panu prezidentovi připomněl, že téma nebylo jenom protikuřácký zákon. Byla to současná situace a já jsem využil tohoto tématu. Já si témata debaty pamatuji dobře. A pokud... A pokud jde o protikuřácký zákon, já mám chatu na venkově, často bývám na venkově, žiji život normálního člověka s manželkou, stýkáme se s řadou lidí a víme například v obci Zduchovice, vedle které máme chatu, jaký problém je, když by hospoda musela být nekuřácká. Já jsem sám nekuřák, ale dovedu si velmi dobře představit výjimky z tohoto zákona, speciálně pro malé obce, kde hospoda je takřka jediným společenským a kulturním centrem. Takže s tímto nemám problém a na debatách s občany jsem o tom mluvil mnohokrát.
Děkujeme za obě otázky i obě odpovědi. Dámy a pánové, mám pro vás ještě jednu zprávu. Právě v tento okamžik nás sleduje na obrazovkách televize Prima 1,6 milionů lidí. Ukažte jim, a jděte příkladem v té kultivovanosti. Pánové, pojďme k tématu držení zbraní v ústavě. Nikdo nespochybní, že nás čeká asi jeden z nejdůležitějších roků pro držitele zbraní a samozřejmě i pro ty, kteří si chtějí zbraň pořídit. Sněmovna v létě ústavní právo schválila, ale senátoři ho odmítli. Evropská unie chce nošení zbraní omezit. No a my se už teď, jak jsem sliboval, podíváme do zpravodajského studia na Primě, kde už je připravena Klára Doležalová. Kláro, proč?
Karle, je třeba říct, že Evropská unie argumentuje na první pohled logicky. Omezit držení zbraní, hlavně poloautomatické a automatické se zásobníky na 10 nábojů, zabrání teroristům se k ním snadno dostat. Ovšem, statistiky jsou neúprosné. Zločinci v drtivé většině případů nepoužívají legálně drženou zbraň. Ostatně, umíte si představit džihadistu, jak si jde požádat o zbrojní průkaz?
Většina poslanců Evropského parlamentu si myslí, že přijetím této směrnice opravdu udělali něco pro bezpečnost občanů Evropské unie, ale ono to tak vůbec není.
Kláro, co tedy Česko a směrnice Evropské unie o omezení držení zbraní?
No, především Senát shodil ze stolu ústavní zákon o právu nosit zbraň na obranu státu. Proto i 18. ledna vznikla petice, která žádá parlament a prezidenta, aby se zasadili o to, aby se právo nosit zbraň nakonec do ústavy dostalo.
Děkujeme. Tak, pánové, slyšeli jste to sami. Senát koncem roku shodil ze stolu poslanecký návrh, aby právo nosit zbraň bylo pro občany zakotveno v ústavě. Otázka je jasná. Je to dobře nebo špatně, pane profesore?
Já tvrdím, že naše legislativa v oblasti držení zbraní, vydávání zbrojních průkazů je zcela dostačující. Takže jakoukoliv evropskou směrnici v tomto smyslu odmítám. Na druhé straně se musím ptát, co třeba udělal současný prezident proto, aby takováto směrnice nebyla projednávána. Dámy a pánové, role prezidenta v Evropě by měla být aktivní,
ale vy vůbec promiňte, pane prezidente, já bych
to s dovolením dokončil. Nebavme se o kompetencích prezidenta, bavme se o tom, co může prezident udělat pro občany.
Tak až utichne nadšený potlesk vašich příznivců, tak vám řeknu, že rozhodně ne v oblasti držení zbraní, o kterém se teď s prominutím bavíme. Protože jednak jde o rozhodnutí parlamentu, případně obor komor, jednak jde o rozhodnutí Evropského parlamentu. Prezident není ani europoslanec, ani poslanec, ani senátor. Naučte se, prosím, základní pravidla.
Pane profesore, chcete reagovat?
Já dobře znám.
Pane Božíšku, abych také já řekl svůj názor.
To jsem se vás chtěl zeptat hned po reakci pana Drahoše.
Dáváme slovo panu Drahošovi, který už svůj názor řekl. Tak já si na rozdíl od něj myslím, že podobně jako platil druhý dodatek americké ústavy, podle něhož každý má právo nosit zbraň, samozřejmě za předpokladu přísných zkoušek a kvalifikačních zkoušek. I moje žena má revolver, ale nelekejte se, nevzala si ho sebou. Tak bych citoval několik policistů, kteří říkali, bylo by to dobré, a to z toho důvodu, že my nemůžeme být všude. A já bych připomněl jednu příhodu, která se stala nedávno v Praze, kdy majitelka obchodu zastřelila lupiče, který vniknul do tohoto obchodu a těžce zranil jednoho zaměstnance. Žádný policista tam, pane profesore, tenkrát nebyl.
Pane profesore, mě to nedá, možná položím takovou otázku zvláštní, ale nemá přece jenom v něčem občan Miloš Zeman pravdu?
Já Já jsem svůj názor na to, že česká legislativa je v tomto směru zcela dostačující, řekl. Mluvil jsem o tom s celou řadou lidí, kteří mají zbraň, kteří ji používají, myslivci a tak dále. Pane prezidente, v každém obchodě nemůže být prodavačka s pistolí a každý, kdo do něj vejde, nemůže být zastřelen. Takže Váš argument o tom, že policisté tam nebyli, u mě doma taky často nebývají, u vás taky jistě ne, ani jinde. Takže já nemám problém se současným zákonem, současným zněním zákona a nevidím žádný důvod, proč by každý z nás měl mít právo mít pistoli. Pokud vyhoví předpisům a nárokům, ano, ale k tomu není třeba ústavní zákon.
Víte. Tak, zaprvé, ústavní zákon byl, pane profesore, zapotřebí jenom proto, protože to byla jediná cesta, jak obejít onu směrnici Evropské unie. Neboť, jak možná víte, ústavní zákon je nadřazený této směrnici. Běžný zákon nikoli. Za druhé, když se vám nelíbí můj příměr s tou prodavačkou, chtěl bych citovat něco, co mě osobně přimělo, abych se choval schovývavě k tomu pokusu o držení střelných zbraní. A to byl Bataclan, klub v Paříži, kde 4 blázniví islámští teroristé vyvraždili spoustu lidí. Kdyby tam tenkrát byl nějaký chlapík s pistolí, možná, že by to dopadlo líp.
Jak je vidět, na tomto tématu se, pánové, neshodnete, změníme téma. Mimochodem, nás už sledují 2 miliony diváků po celé republice. Podíváme se na zmírnění protikuřáckého zákona. Zmírnění protikuřáckého zákona je aktuální téma. V poslanecké sněmovně teď s volbami přibylo zákonodárců, kteří by chtěli stávající znění normy zmírnit. Kláro, proč vlastně?
Tak především, ačkoliv všichni, kteří zákon podporují, tvrdili, že ze zahraničí hlásí pozitivní čísla, v Česku se ukazuje něco zcela jiného. Půl roku po zákazu kouření v restauracích hlásí pivovary úbytek prodeje čepovaného piva. V září mělo jít oproti loňsku o pokles o 24%. Spotřeba se tak podle Českého svazu pivovarů a sladoven přesouvá do domácností.
Prostě ten zákon je přesně ten jako jemu podobné, který jde za hranu, který místo, aby hledal nějaké kompromisní řešení, tak našel to radikální.
Majitelé restaurací a hospod mluví až o třetinové ztrátě hostů. Nejvíc se ovšem báli zimy, kdy nebudou chtít chodit hosté kouřit před provozovnu. Problém mají i města, která musí stále více řešit problémy s rušením nočního klidu a s odhozenými nedopalky. Města tyto problémy řeší zvýšenými počty městských strážníků v nočních hodinách. Vznikaly i dobrovolné hlídky, třeba v Praze 1. Někteří majitelé hospod v rychlosti změnili svoji provozovnu na soukromý klub nebo kuřácký spolek. Tato provozovna pak funguje tak, že do klubu mohou vstoupit pouze členové a veřejnosti je nepřístupný. Podle zákonodárců by to mohlo být úmyslné obcházení zákona.
Kláro, děkujeme. Pane prezidente, mě to nedá. Já jsem teď někde četl, že vy začínáte žít zdravěji, než jste žil předtím. Omezil jste i kouření?
Nevěřte médiím. V každém případě myslím, že už jsme se zcela výjimečně shodli v tom, že minimálně v těch venkovských hospodách by mělo být kouření povoleno. A já bych ještě doplnil, že tam, kde i ve větších městech si s nějakými náklady majitel zřídil oddělené
protikuřácké a naopak kuřácké prostory. No tak měl tam odvětrávání, měl tam všechno ostatní, tak proč by to nemohl mít i nadále? Něco jiného je, když je to místo, kde takové odvětrávání neexistuje.
Já bych to přece jenom ten protikuřácký zákon trošku posunul dál. Víte, mě osobně na tom nejvíc vadí, jestli ten protikuřácký zákon vlastně svým způsobem neomezuje svobodu podnikání a právo vlastníka zacházet a svobodně rozhodovat o svém majetku, tedy v tomto případě o restauraci. Co vy na to, pane profesore?
Svoboda jednoho končí, kde začíná svoboda druhého. Já souhlasím. Jako nekuřák, ale to víme všichni, kouření škodí zdraví. A škodí i těm, kteří se v tom zakouřeném prostředí pohybují. Takže podnikatel, zaměstnavatel by měl brát i ohledy na personál, ale jak jsem řekl, dovedu si představit situaci na těch, zejména na malých městech, v malých místech, kde skutečně hospoda je jediným centrem. I tam se dá zařídit věc tak, aby například hosté, kteří jsou v té kuřácké části, si chodili pro pivo k nálevnímu pultu, dovedu si to představit. A zaměstnanec, který je nekuřák, tam prostě chodit nemusí. Jsou uspořádání, o kterých by se dalo uvažovat, ale dámy a pánové, já je tady nechci vymýšlet.
To od vás ani nechceme, pane profesore. My spíše otevřeme jiné velké téma, a to je svoboda slova. Ztrácíme jako občané svou svobodu sociálním sítím, které nebudou důsledně mazat protiprávní obsah, bude v Německu hrozit pokuta v přepočtu téměř 1,5 miliardy korun. Norma má samozřejmě řadu kritiků, kteří se obávají, že by to mohlo ohrozit svobodu slova. Kláro, je to tak?
Ano, i Českem ale obchází strašák konce svobody slova. Mazat nebo nemazat ještě před soudním rozhodnutím nenávistné komentáře. A co je vlastně nenávistný komentář a co ještě svoboda slova? Ani ústavní právníci nemají jasno. A české soudy jen malou praxi.
Máme jako poměrně málo vodítek zatím, ale v té evropské právní kultuře můžeme říct, že skutečně je uznávána ta možnost omezení toho svobody projevu právě v případě skutečně výzev nějaké jasné nesnášenlivosti. Většinou se tam dává jako vodítko to násilí.
Dnes například v Německu, kde za nenávistné projevy na internetu hrozí likvidační pokuty, dochází k paradoxům. Ze strachu z právních a jiných důsledků, nebo z náboženských, politických či obchodních důvodů, se i sami jednotlivci nebo organizace podrobují autocenzuře. Jen připomeňme, že už v roce 2012 Rada OSN pro lidská práva poprvé prohlásila, že lidé mají právo na svobodu vyjadřování na internetu. Vyzvala také všechny země, aby tuto svobodu chránili.
Víte, pánové, my jsme tohleto téma zařadili do té diskuze proto, že nešlo si toho nevšimnout, že oba jste na sociálních sítích zažili při své volební kampani velké útoky. Řekněte mi při tom, co jste zažili, co se na vás valilo po těch sociálních sítích, nesouhlasíte přece jenom trochu s omezením svobody slova na internetu?
Tak pokud je teď řada na mě, rozhodně ne. Za prvé, 76% českých domácností už má internet. A myslím si, že lidi jsou dostatečně rozumní, aby si dokázali srovnat informace na různých serverech a dokázali se rozhodnout, aniž by jim novináři vrtali díru do hlavy. Což Někteří novináři by byli rádi, kdyby měli informační monopol. A každý monopol, jak známo, škodí. Ale jestli už mám právo položit otázku...
Já jsem jenom chtěl říct, není novinář
právě
jako novinář,
v této souvislosti, tak samozřejmě, že jsou informace, jsou dezinformace a mezi tím je tenká hranice, kdo bude soudit soudce a kdo bude rozhodovat, co jsou to informace a co jsou dezinformace, jak říká Donald Trump, fake news. A já bych tady, a to je ten můj dotaz, uvedl příklad výroku pana Drahoše, který prohlásil, že naše parlamentní volby byly ovlivněny zahraničními rozvědkami. A když se ho novináři zeptali, jaké má proto důkazy, odpověděl, že žádné důkazy nemá. Citoval jsem vás přesně. No a kromě toho BIS publikovala zprávu, že rovněž nemá žádné informace o tomto ovlivnění. Pane profesore, vy jste tímhle nedoloženým výrokem, fake news chcete-li, urazil všechny ty, kdo šli k parlamentním volbám, protože jste z nich udělal manipulovanou masu zahraničními rozvědkami.
Pane profesore, to je jasný útok.
Pane prezidente, kdybyste si četl zprávy Bezpečnostní informační služby, zjistil byste, že v těchto zprávách se jasně hovoří o takových věcech.
Pane Drahoši, já na rozdíl od vás dostávám zprávy Bezpečnostní informační služby. Zatímco vy k ním nemáte přístup, takže nemůžete říkat, co se v nich mluví. Ale to, že BIS vydala oficiální informaci, že vaše tvrzení je nepravdivé, to nemůžete popřít, protože to nebyla žádná tajná zpráva, ale veřejné sdělení.
BIS...
Nechci vám vstupovat, pánové, do vašeho zajímavého souboje, ale přece jenom bych nechal svého soupeře domluvit.
Pane prezidente, dostávat nějaké zprávy a číst je rozdíl, jak oba víme. Existují výroční veřejné zprávy BIS, kde se o tomhletom můžete dočíst, pokud je číst budete. A já vás musím opravit, BIS neřekla, že Jiří Drahoš nemá pravdu. Ona pouze řekla, že nemá žádné jasné konkrétní důkazy. Kdyby je měla, musela by konat. To, že volby v řadě zemí byly ovlivněny zejména ruskými tajnými službami, to si člověk může přečíst nejenom v těchto zprávách. Takže, pane prezidente, dostávat zprávy a číst je a umět v nich číst je rozdíl.
Že pro mě že pro mě je určitou výhodou opravdu vás nechat dokončit a příště už panu Voříškovi vždy vyhovím. Pane profesore, jaký je rozdíl v tom, když BIS řekne, že nemá žádné informace, které by podporovaly vaše tvrzení, když vy sám veřejně řeknete, že proto nemáte žádné důkazy a na druhé straně matete veřejnost tímto tvrzením?
A vy jste čekal, že BIS řekne ano, máme důkazy a ty důkazy jsou ty a ty. Pane prezidente, je to bezpečnostní informační služba.
Ale vy nejste bezpečnostní informační služba a vy, jak jste sám řekl, tyto důkazy rovněž nemáte. A ostatně, kdybyste je měl, tak byste byl nadřazen bezpečnostní informační službě a měl byste svoji vlastní zpravodajskou službu, kterou samozřejmě nemáte. Ale podstata věci je někde úplně jinde.
Přátelé,
vy nás, kteří jsme šli k volbám, máte opravdu za takové blbce, že nám někdo řekl vol tak a tak, tak kdyby to byli Rusové, prosím, tak by asi ruská rozvědka nám doporučovala volit komunisty. No dobře, ale pokud vím, komunisté propadli. A nebo, a v tom případě vás Babiš zabije, v tom případě ruská rozvědka doporučovala volit hnutí ANO.
Pane profesore.
Pane prezidente, já na rozdíl od vás občany nepodceňuji. Já ve svých veřejných projevech necituji psychiatry a neříkám, 30% tohoto národa je slabá duchem, třetina toho národa je slabá duchem, každý sedmý je dementní, debilní nebo alkoholik a polovina toho národa má podprůměrný intelekt. Cituji.
Já myslím, že mi dáte za pravdu, že
pane Božičku, prosím vás, ten psychiatr se jmenuje Cyril Hašo. Takže bylo by dobré, abychom uvedli na pravou míru skutečného autora tohoto výroku. Tečka.
Já ho znám od vás.
Já mám takový dojem, že se to týkalo referenda, ale
jste ho řekl při projednávání referenda v tehdejším federálním shromáždění, abyste ukázal, že lidé jsou hloupí na to, aby se mohli rozhodovat v referendu.
Já se obávám. Já se obávám, že pan profesor zobecňoval pacienty, kteří mu procházeli jeho ordinací. Ale na druhé straně jistě tento výrok je jeho výrok. Jestliže jsem ho citoval, tak jako humornou nadsázku, protože si myslím, že kdyby lidé byli opravdu tak dementní, jak by on sám uváděl, tak by volby dopadly podstatně jinak.
Myslím si, že teď je ten pravý čas, jak se nám tady rozvíjí ta medicínská diskuze, to opustit a přejít k dalšímu tématu. Tím tématem je vyrovnání z minulosti. Budeme mluvit o církevních restitucích anebo o narozeninách našeho státu. Takže teď přichází volná disciplína, jedna otázka, jedna odpověď. Začínal pan profesor, takže teď je na řadě pan prezident.
Dobře, církevní restituce je dnes vysoce aktuální téma. Vy víte, pane profesore, že vláda se k tomu návrhu zákona o zdanění církevních restitucí vyjadřila pozitivně. Takže mě by samozřejmě jednak zajímal váš názor, ale jednak bych to doplnil, co soudíte o žalobách, které podávají jak církve, tak kongregace, případně řády, vůči jednak krajům, ale zejména vůči obcím. A co soudíte vůči tvrzení katolické církve, že nad těmito kongregacemi a řády nemá žádnou jurisdikci?
Zdanění církevních restitucí považuji za nesystémový krok. My oba víme, pane prezidente, že se tímto velmi dlouho zabývala komise, v níž byla zastoupena vláda, vládní nominanti, církevní nominanti. Trvalo to velmi dlouho a já teď nechci hodnotit, jestli ta čísla, ke kterým dospěli, byla korektní nebo ne. To asi nikdo z nás neví. Ale nevidím žádný důvod pro to, aby v této chvíli byl otevřen problém zdanění církevních restitucí, protože velmi podobně bychom mohli sáhnout postupně k zdanění jiných věcí. Pokud nám v rozpočtu budou chybět peníze, můžeme se podívat i jinam. Takže je to z mého pohledu zcela nesystémový krok. A
Pane Drahoši, vás samozřejmě omlouvá, že nejste ekonom, ale chemik. Nicméně, podle vašeho výkladu, v podstatě by parlament nemohl přijmout jakýkoliv nový daňový zákon. To je přesně domyšleno to, co jste teď před chvilečkou řekl. Já bych jenom připomněl, jak ten zákon, o kterém mluvíme a který lze změnit jiným zákonem, probíhal. Byla to velmi těsná volba a nakonec rozhodl jeden jediný hlas, pokud si na to vzpomínáte, hlas trestně stíhaného poslance, tuším, že se jmenoval Pekárek, který potom šel krátce poté do vězení. Takže myslím si, že v každém případě parlament i občané mají právo se k této otázce vrátit, znovu ji zvážit a rozhodnout o případném zdanění církevních restitucí. Ale neodpověděl jste na moje dvě otázky, které s tím souvisely.
Můžete položit, chcete krátce reagovat, pane profesor?
Pane prezidente, já nespochybňuji, nikdy jsem neřekl, že zpochybňuji právo parlamentu přijmout nějaký zákon. Nepodsouvejte mi, prosím, tuto odpověď. Dotaz pana Voříška byl osobní, jak se díváte na zdanění církevních restitucí. Takže to je moje odpověď. To nijak nesouvisí s tím. Ptal jste se na můj názor.
Tam se na váš názor, který se týká kongregace, já vám to velmi rád zopakuji. Takže kongregace, řády, jurisdikce, žaloby vůči krajům a především žaloby na církevní majetek a jeho vydání vůči obcím, protože desítky starostů si mě na toto stěžují. Takže to byla moje otázka. Budu rád, když se na ní shodneme, že je důležitá, a když se k ní vyjádříte.
Ale můžeme ještě, protože jsme byli v duelu, vrátím vás do reality, pánové, tak teď přichází druhá otázka od pana profesora na pana prezidenta a pak se budeme věnovat restitucím. Pak se budeme věnovat restitucím. Chcete na to zareagovat, pane profesor?
Jen krátce, máme právní systém, každý má právo podat žalobu na toho, na koho chce v principu. O tom, pane prezidente, o tom mají rozhodnout nezávislé soudy. Já tady nebudu posuzovat ani... Ani vy neznáte všechny kauzy. Já jsem také objel náš venkov a mluvil jsem se spoustou starostů na podobné téma, ale nechme pracovat justici, nechme řešit tyto problémy ty, kteří je řešit mají.
A jinými slovy... Jinými slovy, nemáte na to vlastní názor. To je vše.
No. Pane profesore, položíte svoji otázku panu prezidentovi.
Pane prezidente, jsme u tématu církevních restitucí. Vidím tady bouřlivé názory. Viděl jsem výsledky ankety mezi občany, co jsou problémy, které je nejvíc pálí. Na které místo byste si tipnul, že zařadili problém církevních restitucí?
Rád odpovím. Občany dnes nejvíce pálí problém migrace, ke kterému se doufám, ještě dostaneme. A pokud jde o církevní restituce, je to někde na 6., 7. místě významnosti.
Mohu vás ujistit, že nejsou mezi prvními 20.
Vždy záleží na tom, z jakého seznamu vycházíte.
Migrace není.
Já řeknu, že jste se oba dva projevili jako významní prognostici, když pan prezident to má přímo v profesi, protože ten čas nesmírně běží, tak my se, pánové, teď právě dostaneme k té migraci. Téma, jak víte, migrační krize bylo ještě před 3 lety řadou politických špiček označováno za výmysl senzacechtivých novinářů. Dnes státníci napříč Evropou přiznávají, že se jedná o problém, který je třeba bezokladně řešit. Ostatně pojďme si toto téma připomenout ještě jednou s Klárou. Jak to všechno začalo?
Karle, o uprchlické krizi oficiálně mluvíme od roku 2015. Zejména poté, co Angela Merkelová prohlásila, že je Německo připraveno přijmout všechny syrské uprchlíky. Jen za rok 2015 se do Evropy dostalo 1,25 milionu migrantů. Nastal chaos a některé země obnovily pohraniční kontroly. Situace kulminovala na podzim téhož roku, kdy se počet azylantů stal takřka nezvladatelným.
Řecko-makedonská hranice je neprodyšně uzavřena. Přesto uprchlíci, kteří žijí tady u benzínové pumpy, doufají, že se jednoho dne hranice opět otevře. A je jim jedno, jestli to bude za 2 roky nebo za 2 dny.
Zmatek do situace vnesly i některé organizace na ochranu práv uprchlíků, které je v jejich cestě na západ podporovaly a bagatelizovaly případná rizika. No a obavy z migrace dostaly úplně nový rozměr po teroristických útocích v Paříži, Bruselu a dalších městech Evropy.
Jestli Evropa v něčem páchá sebevraždu, tak je to způsob řešení té migrační krize.
Angela Merkelová, která přílivu běženců dala zelenou, čelí stále větší kritice. A to i na české politické scéně. Na jednu stranu totiž pozvala uprchlíky do Německa, na druhou stranu ale po ostatních evropských státech požaduje, aby si je přerozdělovali podle kvót, což řada zemí odmítá, včetně naší republiky.
Děkujeme, Kláro. Pane prezidente, vy jste, a není to žádné tajemství, před riziky migrace varoval vždycky. Pomohlo toto varování společnosti?
Já jsem rád, že dnes až na jednu výjimku, která se jmenuje Jiří Drahoš, všichni čeští politici souhlasí s tím, že bychom na naše území neměli přijímat nelegální migranty. Ale protože jsem teď jasně řekl až na jednu výjimku, pane profesore, jsem povinen toto tvrzení doložit. A doložím to dvěma citacemi. Citace první. Píše se červen minulého roku, vy mluvíte v Karolinu a říkáte přijmout 2600 migrantů není pro Českou republiku program. Mimochodem máme to i nahráno na videu, kdybyste to náhodou chtěl popřít. Citace číslo dvě. Vy jste podepsal petici, o které tvrdíte, že není výzvou pro přijímání migrantů. To jste nedávno opět prohlásil. Dovolte mi tedy, abych z této petici ocitoval jednu jedinou větu. Do Evropy mají přijít lidé tak, aby jim byla zajištěna svoboda a důstojnost. Není toto výzva k přijímání migrantů?
Pane profesore, je to výzva?
Pane prezidente, vaše interpretace některých věcí jsou opravdu úžasné. Nevím, jak jste přišel na to, že Jiří Drahoš je tady jediným politikem s nějakým názorem, který jste mi podsouval. Já bych řekl, že na migraci máme velmi podobný názor, alespoň v něčem. Kvóty odmítám od samého začátku. Říkám, že Evropa musí bránit své hranice a říkám, že těm lidem je třeba pomoci u nich. Ale když jsem nakousl... Když jsem tedy zmínil, že na kvóty máme stejný názor, a nepodsouvejte mi něco jiného, já se ptám, co jste jako prezident dělal proti tomu, aby Česká republika byla nucena ty kvóty přijmout. Byl jste někdy na nějakých jednáních, kde se tyto věci řešily? Loboval jste? Víte, pane prezidente, migrace se neřeší v Rusku, v Číně ani ve středoasijských republikách.
Pane profesore, vy jste se naučil Několik věd, které neustále opakujete, ale já vám odpovím. Mimo jiné jsem ve svém projevu na valném shromáždění OSN mluvil velmi podrobně o migraci, o tom, že máme pomáhat těmto lidem v jejich zemích a nikoli tady. Mluvil jsem o tom, že je to dokonce brain drain, protože tito mladí mužové odcházejí z těchto zemí a tím je odsuzují k budoucí zaostalosti. Nicméně je mi líto, ale citoval jsem váš výrok z Kaloina, je hezké, že jste proti kvotám, ale na druhé straně, kde je těch 2600 migrantů, které podle vašeho názoru nejsou žádný problém?
Pane profesore,
tak nebyl to výrok z Karolína, pane prezidente, máte špatnou paměť a já jsem neřekl, že máme přijmout 2600 migrantů. Řekl jsem jenom, že Česká republika by mohla takové množství lidí, Ukrajina, a myslel jsem tím nejenom migranty. Hvízdáte proti Ukrajincům, Vietnamcům, lidem z Balkánu a dovolte, pane prezidente,
Prosím, přátelé.
A dovolte, pane prezidente, abych vám připomněl, že v roce 1999 při kosovské krizi jste vy řekl, že tento stát může přijmout 5000 kosovských Balkánců.
Ano, máte naprosto pravdu.
Já bych vám
podporuji imigraci z Ukrajiny, o které jste před chvílí také mluvil, ale něco jiného jsou muslimští fanatici a prosím vás, abyste si je nepletl s Ukrajinci. To je úplně jiná kultura. Ale jinak v něčem vám dám za pravdu. Ten váš výrok o těch 2600 lidech opravdu nezazněl v Karolinu, ale v Lucerně. Tím hůř pro vás.
Dámy a pánové, já bych to přece jenom, protože oba dva se chystáte na, tak vy už jste prezidentem, vy možná budete prezidentem, se chystáte na, přátelé, klid, přátelé. Si chystáte na prezidentský úřad, řekněte mi, teď se hodně hovoří o takzvaném Dublinu 4, o automatickém přerozdělování uprchlíků, které by se mohlo automaticky promítnout vlastně do naší legislativy. Jak byste se k tomu jako prezidenti postavili? Já vím, že ty pravomoci, abyste to mohli nějakým způsobem omezit, žádné nejsou.
Tak teď je řada na pana profesorovi.
Pan prezident
už se k tomu vyjádřil, řekl, že by Dublin 4 nepodepsal, nějak zapomněl na to, že to prezident nepodepisuje.
Pane prezidente.
Ještě bych dokončil.
Řekl jsem, že s Dublinem 4 nesouhlasím. A prezident má, pane Drahoši, ještě jednu možnost, a sice podání ústavní stížnosti. Nicméně v současné době zatím probíhají jednání o finální verzi Dublinu 4. Teď například premiér Babiš jednal s Borisovem o tom, že by v Dublinu 4 nebyly obsaženy ony migrační kvóty, takže nepokládejme Dublin 4 za finální verzi. A pokud jde o to, k čemu je prezident oprávněn a není oprávněn, podle ústavy prezident podepisuje mezinárodní smlouvy, jako například Václav Klaus podepsal Lisabonskou dohodu.
Vaše reakce.
No, Pane prezidente, Dublin 4 není mezinárodní dohoda. To je jedna věc. Druhá věc je, pokud bych byl já prezidentem, tak bych aktivně jednal s politiky evropskými, aby takováto dohoda o přerozdělování migrantů nebyla. To, že pan Babiš teď něco vyjednává, já to chválím, ale já se ptám, proč jste něco takového aktivně nevyjednával třeba vy? Prezident to může dělat.
Pane prezidente, poslední slova k migraci.
Tak já doufám, že to nejsou poslední slova ani na toto téma, ani obecně. Jednání nikoli o Dublinu 4, protože to je velmi nová téze, stará asi 2 měsíce, ale jednání o migračních kvótách jsem se aktivně účastnil a protože máme málo času, tak vám řeknu alespoň jeden jediný příklad, který nebyl ani v Moskvě, ani v Pekinu, kam jezdím kvůli obchodu a nikoli kvůli migračním kvotám. Bylo to jednání s Angelou Merkelovou, které jsem řekl, paní kancléřko, když si nějakého hosta pozvete k sobě domů, tak ho neposílat na oběd ke svým sousedům.
Pánové, dámy a pánové, Dámy a pánové, právě v tuto chvíli nás sleduje 2 200 000 diváků. Zdravíme všechny diváky po celé České republice. Uteklo to strašně rychle. Prezidentský duel bohužel musí končit. Vy řeknete...
Krátkou reakci.
Ano. 30 vteřin.
Pane prezidente, to, co jste řekl Angele Merkelové, byl bonmot. To nebylo jednání.
Dámy a pánové, prezidentský duel. Česko hledá prezidenta, právě končí. Děkuji vám všem tady v Hudebním divadle v Karlíně. Děkuji našim hostům. Vidíte, diskuze stále pokračuje.
Mezinárodních jednání zjistíte, že bonmoty...
Děkuji našim hostům. Děkuji prezidentovi České republiky Miloši Zemanovi. Děkuji Jiřímu Drahošovi. Dámy a pánové, Česko hledá prezidenta. Už za 4 dny budeme rozhodovat. Každý hlas rozhoduje. Mám návrh, přijďte volit. Je nás 8 500 000. Bude to hodně napínavé, ať nás provází síla našich volebních hlasů. Dobrý večer.
Dobrý večer.